Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក 12 កើត ខែ ជេស ឆ្នាំ មមែ សប្តាហ ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានអង្គការកីឡាបាល់ទាត់ FIFA និយាយថាអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យអង្គការនោះអាម៉ាស់មុខយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្រសន្តិភាពនៅអាហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវឹកហាត់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2របស់ VOA ជាមួយលោក Robert Carmichael អ្នកនិពន្ធសៀវភៅមានចំណងជើងថា When Clouds Fell From The Sky ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអភិបាលកីឡាដែលមានអំណាចនិងមានផលកម្រៃដ៏ច្រើនក្នុងពិភពលោកបានទទួលព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតកាលពីថ្ងៃពុធនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកសេបផ្លាប់ទៅប្រធានអង្គការ FIFA និយាយថាការស៊ើបអង្កេតពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងក្រមប្រតិបត្តិរបស់ក្រមព្រឹក្សានាយករបស់អង្គការបាល់ទាត់ FIFA ជាការអាម៉ាស់មុខមួយដល់កីឡានោះថ្លែងនៅឯសមាជិកប្រចាំឆ្នាំលើកទី65របស់អង្គការ FIFA នៅក្នុងទីក្រុងជូរិចលោក Platter បាននិយាយថាសហព័ន្ធកីឡានេះប្រឈមព័ត៌មានអាក្រក់កាន់តែច្រើនឡើងហើយនៅក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែខាងមុខទៀតនឹងក្លាយជាការមិនងាយស្រួលមួយសម្រាប់អង្គការ FIFA ក៏ប៉ុន្តែវាជាការចាំបាច់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្ដារការទុកចិត្តឡើងវិញរបស់អង្គការនោះលោកបាននិយាយថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យគេឈ្មោះរបស់កីឡាបាល់ទាត់និងអង្គការ FIFA ត្រូវគេទាញចូលទៅក្នុងភក់តទៅទៀតនោះទេវាត្រូវបញ្ឈប់នៅទីនេះសមាគមបាល់ទាត់សំខាន់ៗពីររបស់អឺរ៉ុបបានអំពាវនាវដល់លោក Platter ឲ្យចុះចេញពីតំណែងមុនពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានអង្គការ FIFA នៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Platter បានបដិសេធប្រធានសមាគមបាល់ទាត់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងលោកមីសែលផ្លាទីនីជើងឯកបាល់ទាត់បារាំងបាននិយាយជាចំហអំពីរឿងអាស្រូវរបស់អង្គការ FIFA នេះហើយបានពិភាក្សាពីការបដិសេធរបស់លោក Platter ចុះចេញពីតំណែងលោកបាននិយាយថាយើងបានទៅការិយាល័យរបស់លោកហើយខ្ញុំបានបន្តផ្ដល់យោបល់ដល់លោកឲ្យចុះចេញពីតំណែងហើយលោកគួរតែចេញពីតំណែងនេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការខំប្រឹងប្រែងដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយនិយាយថាខ្លួនបានតាំងចិត្តធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពួកតាលីបានបានបង្កើនការវាយប្រហារហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបេសកជនសន្តិភាពអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើការចរចាសម្ងាត់ជាមួយក្រុមបះបោរកាលពីសប្តាហ៍មុនកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាជំនួបរយៈពេល2ថ្ងៃបានកើតមានឡើងការពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូរុំគីភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសចិនទៅតាមការផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ប៉ាគីស្ថានបានសម្របសម្រួលជំនួបនេះនៅឯសន្និសីទកាសែតប្រចាំសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃពហុសក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទលោក Kwasi Kalula អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់ស្ដីពីជំនួបដែលបានរាយការណ៍នៅពេលដែលពួកអ្នកកសែតសាក់សួរលោកបាននិយាយថាប៉ាគីស្ថានគ្រប់គ្រងសន្តិភាពដែលផ្ដួចផ្ដើមរវាងអាហ្គានីស្ថាននិងអាហ្គានីស្ថានហើយយើងគ្រប់គ្រងការខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ហានេះ លោកនិយាយទៀតថាប៉ាគីស្ថានចង់ធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស់ខាតឺបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយនានាដើម្បីបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ហើយនឹងបំពាក់អាវុធដល់កងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលពួកគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានដែលកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយលោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅទីនោះពួកជនសកម្មយុទ្ធបានកាន់កាប់រដ្ឋធានីរបស់ខេត្តអាន់បាភាគខាងលិចរដ្ឋធានីបាដាក់បានបង្ហាញពីសេចក្តីត្រូវការដៃគូដែលមានសមត្ថភាពហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសចាប់តាំងពីខែសីហាមកក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធពំប្រមបញ្ជូនកងទ័ពថ្មើរជើងរបស់ខ្លួនលោកខាតើបានចោទសួរពីឆន្ទៈរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីដែលបានបណ្ដាលឲ្យសេតាវីមានធ្វើការឆ្លើយតបដោយធ្វើអត្ថាធិប្បាយបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បេសកកម្មអ៊ីរ៉ាក់ប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះចំនួនមនុស្សប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងមកនេះកាលពីថ្ងៃពុធព្រះរាជាណាចក្រនេះបានប្រកាសប្រហារជីវិតមនុស្សទី89នៅឆ្នាំនេះដែលមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំ2014នេះយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោកសាវ៉េខេជីវិនអ្នកស្រាវជ្រាវអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាវាជាការភ័យខ្លាចបំផុតអំពីអ្វីដែលយើងបានឃើញចំនួនមនុស្សដែលប្រហារជីវិតក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សប្រហារជីវិតបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងប្រទេសសេរីដែលបានបង្កើនការទូតាតំបន់យ៉ាងធំល្វឹងល្វើយដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាពលរដ្ឋចិនចំនួន15នាក់បានខុបខិតធ្វើការប្រឡងចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យជំនួសឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតដើម្បីយកប្រាក់ដែលពួកគេអាចទទួលបានទិដ្ឋាការជានិស្សិតចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកការចោទប្រកាន់ថ្មីៗនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburghបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នករួមគំនិតបានលួចបន្លំធ្វើតេស្តដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយសេវាកម្មធ្វើតេស្តនឹងក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលមហាវិទ្យាល័យគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រដែលទួលត្រាដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចេញការចោទប្រកាន់ការិយាល័យថវិការបស់សេតវិមានអំពីកន្លែងវឹកហាត់សន្តិសុខរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសបញ្ហានេះគឺផែនការរបស់រដ្ឋបាលដើម្បីស្ថាបនាអគារថ្មីនៅបន្ទាយយោធាក្នុងរដ្ឋវើជីញាជាជាងការសាងសង់នៅគម្រោងដែលចុះសហុយតិចនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវឹកហាត់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងរដ្ឋជោជា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ថ្មីថ្មីនេះសៀវភៅថ្មីមួយតាក់ទិននឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលមានចំណងជើងថា When Clouds Fell From the Skyបានចេញផ្សាយសៀវភៅនេះនិយាយអំពីផលវិបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងការបាត់បង់របស់ជនជាតិបារាំងដែលមានស្វាមីនិងឪពុកជាជនជាតិខ្មែរលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ខេមរៈភាសាបានជួបសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះគឺលោក Robert Carmichael នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2នៃកិច្ចសន្ទនារវាងលោកនៅវណ្ណរិននិងអ្នកនិពន្ធលោកខាម៉ៃเคิลមានសេចក្តីដូចតទៅ
បាទតើលោកអាចប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានទេថាលោកជួបនារីនិងម៉ាទីនតួអង្គដែលលោករៀបរាប់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកនោះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
Sure I should start by saying I was in Cambodia from 2001 until 2003
ខ្ញុំគួរតែនិយាយថាខ្ញុំបានស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ2001រហូតដល់2003ហើយនៅគ្រានោះខ្ញុំជានាយកគ្រប់គ្រងនៃសារព័ត៌មានមួយនៅភ្នំពេញបន្ទាប់មកខ្ញុំបានចាក់ចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2003និងបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2009ពីព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពីការកាត់ទោសសមមិត្តដូចដែលជាបរិសុទ្ធមួយរូប ដែលធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងមន្ទីរសន្តិសុខស21ដែលពេលឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាសារៈមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងទំនាក់ទំនងរវាងឌុចនិងសិភៅនេះគឺអ្នកការទូតវ័យក្មេងឈ្មោះលោកអុកកេតនៅពេលដែលលោកបានវិលមកមាតុភូមិវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1977ហើយយើងទើបតែបានដឹងនាពេលបច្ចុប្បន្នថាលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរស21នៅក្នុងរយៈពេលមិនប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសវិញលោកត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅទីនោះអស់រយៈពេល76ខែយើងបានសន្និដ្ឋានថាលោកត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយហើយបន្ទាប់មកក៏សម្លាប់ដូចនេះនៅពេលខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2009ខ្ញុំបានជួបជាមួយម៉ាក់ទីននិងនារីដោយចៃដន្យពួកគេបានឋិតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីព្រោះពួកគេជាភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយសារតែស្វាមីអ្នកស្រីម៉ាក់ទីនដែលជាឪពុករបស់នារីត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរស21នោះដូច្នេះពួកគេបានមកសាលាក្តីដើម្បីស្ដាប់សវនាការកាត់ទោសដូចបន្ទាប់មកនៅអំឡុងឆ្នាំ2009ពួកគេបានវិលត្រឡប់មកវិញជាច្រើនលើកដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងឌុចពាក់ព័ន្ធនឹងផលវិបាកនៃការបាត់ខ្លួនរបស់លោកកេតនិងជោគវាសនាដែលពួកគេបានប្រឈមនៅសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនៃការកាត់ទោសនោះត្រូវជាឆ្នាំបន្ទាប់គឺឆ្នាំ2010ពួកគេបានវិលត្រឡប់មកស្ដាប់សាលក្រមផងដែរពួកគេបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសបារាំងជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយនេះជាហេតុផលដែលពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសិភៅរបស់ខ្ញុំ
បាទលោក Robert Carmichael គឺជាអ្នកនិពន្ធសិភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាពេលដែលពពកធ្លាក់ពីលើមេឃឬជាភាសាអង់គ្លេសថា When Clouds Fell From The Sky ហើយបានចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះលោក Robert តើហេតុអ្វីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍សរសេរសៀវភៅតាក់ទិននឹងខ្មែរក្រហមហើយនឹងការកាត់ទោសមេដឹកនាំក្នុងរបបនេះផងដែរបាទ
So the broader picture I suppose is that I've tried to write a book that will appeal
ខ្ញុំគិតថានោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបរិបទធំខ្ញុំបានព្យាយាមសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលដែលនឹងធ្វើការទាក់ទាញដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើអ្នកដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបតិចជាង4ឆ្នាំនេះវាមិនត្រឹមតែត្រូវធ្វើឲ្យគេដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយលើឆាកអន្តរជាតិនោះទេតែគួរតែឲ្យយល់ឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះទៀតដោយសារតែអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងរចនាប្រព័ន្ធនយោបាយដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នករឿងនេះមិនមែនកើតឡើងតែនៅកម្ពុជាទេតែយើងបានឃើញបញ្ហាដូចនេះនៅប្រទេសចិននៅរ្វាន់ដាហើយយើងបានឃើញមាននៅផ្នែកដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់មិនត្រូវបានគេយល់ច្បាស់តាមដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតៗនោះទេដូច្នេះហើយពីមតិដ៏ទូលំទូលាយនេះខ្ញុំចង់សរសេរសិភៅដើម្បីព្យាយាមពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ម៉ាក់ទីននិងនារីអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់មនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់និងការបាត់បង់របស់ពួកគាត់ទាំងពីរដែលជាជនជាតិបារាំងពួកគេមិនដែលមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជានេះទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនៃការបាត់ខ្លួនហើយនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរបបនោះបានធ្លាក់ទៅលើជីវិតរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរវាមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជារាប់ម៉ឺនឬប្រហែលរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតនៅពេលដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់បានបាត់ខ្លួនទៅគាត់បានត្រឹមតែគិតស្មានថាពួកគេទាំងនោះអាចត្រូវបានសម្លាប់ពីព្រោះគ្មានសាកសពឬអ្វីជាការសំអាងនោះទេវាមានត្រឹមតែជាការនឹកស្មានប៉ុណ្ណោះទេថានោះជាអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅលើពួកអ្នកបាត់ខ្លួនទាំងនោះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាជាមួយលោក Robert Carmichael អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា When Clouds Fell From The Sky
And that's very damaging psychologically to people. This psychologists call this ambiguous loss where
ការនេះពិតជាប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍ទៅលើអ្នកដែលនៅរស់ជីវិតទាំងនោះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកចិត្តសាស្ត្របានហៅបញ្ហានេះថាជាការបាត់បង់ដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ព្រោះអីនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ពួកអ្នកទាំងនេះគេនៅតែយល់ថាមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនអាចមានឱកាសក្នុងការរស់រានមានជីវិតហើយមិនទាន់ស្លាប់នោះទេប្រហែលថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងអាចវិលត្រឡប់មកវិញជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកដែលបាត់ខ្លួនទាំងនោះនឹងមិនវិលត្រឡប់មកវិញទេខ្ញុំចង់និយាយថាមានឱកាសតិចតួចណាស់ដែលពួកគេនឹងអាចវិលត្រឡប់មកវិញដូចជាករណីរបស់លោកអុកកេតស្វាមីរបស់អ្នកស្រីម៉ាក់ទីនអញ្ចឹងដែរយើងទើបតែនឹងដឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាលោកត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយវាគ្មានផ្លូវណាដែលលោកអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានឡើយប៉ុន្តែរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងបន្ទាប់ពីលោកបានបាត់ខ្លួននៅពេលមកដល់ស្រុកវិញនាឆ្នាំ1977នោះម៉ាក់ទីននិងនារីនៅតែសង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមទៀតថាអ្វីដែលពួកគេបានដឹងឮពីប្រទេសកម្ពុជានាគ្រានោះគឺជាការមិនពិតទេរហូតមកដល់ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពេលដែលពួកគាត់បានទទួលភស្តុតាងដែលពួកគេត្រូវការហើយដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដទៅលើរូបលោកកេតដូច្នេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជនជាតិបារាំងពីររូបនេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្លាំងទៅលើអ្វីដែលកម្ពុជាបានជួបប្រទះហើយអាចជាការបង្ហាញមួយសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅបាស់ចឹមមកប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីបានដឹងច្រើនទៀតអំពីប្រទេសកម្ពុជាពួកគេទាំងនោះស្គាល់អំពីប្រទេសបារាំងច្រើនជាងស្គាល់កម្ពុជាហើយវាជាមធ្យោបាយមួយដែលយើងអាចប្រាប់អ្នកទាំងនោះអំពីអ្វីដែលតាក់ទិននឹងសោកនាដកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកសមាជិកដទៃទៀតនៃគ្រួសាររបស់លោកកេតក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសៀវភៅនេះដែរដើម្បីពណ៌នារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទៅលើជនសាមញ្ញនៅក្នុងកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃសេចក្តីសម្ភាសន៍របស់លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជាមួយលោក Robert Carmichael អំពីសៀវភៅរបស់លោកក្រោមចំណងជើងថា When Clouds Fell From the Sky បន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងដ៏ក្តុកក្តួលរបស់ Martin និង Neri រួចហើយលោក Carmichael បានបដិញ្ញាចិត្តតាមដានរឿងខ្មែរក្រហមឲ្យរត់តែដិតដល់ឡើងទៀតដែលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅក្នុងភាគទី3នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអភិបាលកីឡាដែលមានអំណាចបំផុតនិងមានផលកម្រៃដ៏ច្រើនក្នុងពិភពលោកបានទទួលព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតកាលពីថ្ងៃពុធនេះអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលនៃសហព័ន្ធសមាគមកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិហៅកាត់ថា FIFA ដែលជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដ៏ទូលំទូលាយមួយនៅក្នុងអង្គការនេះអ្នកវិភាគវិស័យកីឡា2នាក់បាននិយាយជាមួយ VOA អំពីផលប៉ះពាល់នៃការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទៅលើអនាគតរបស់អង្គការ FIFA លោក Mike Richmond រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកកាយ៉ានសំជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អង្គការ FIFA ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិធ្លាប់បានទទួលការចោទប្រកាន់អំពីរឿងពុករលួយជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយតែមិនដែលមានការចោទប្រកាន់ដោយបានលេចឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនេះទេក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងចោទប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ FIFA ចំនួន14នាក់អំពីអំពើពុករលួយដ៏ទូលំទូលាយរួមមានបទឧក្រិដ្ឋធ្វើចំនួនខុសច្បាប់ការលាងលុយកខ្វក់និងការបោកលុយតាមអ៊ីនធឺណិតលោកស្រី Loretta Lynch រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាមន្ត្រីនៃអង្គការ FIFA បានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋហើយបានទទួលប្រាក់សំណូកជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអាជ្ញាធរប្រទេសស្វីសបានប្រកាសអំពីការស៊ើបអង្កេតទាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់អំពីការសម្រេចជ្រើសរើសយកប្រទេសរុស្ស៊ីជាទីកន្លែងសម្រាប់ការប្រកួតពានពិភពលោកឆ្នាំ2018 ហើយនឹងការជ្រើសរើសប្រទេសកាតាសម្រាប់ការប្រកួតពានពិភពលោកឆ្នាំ2022លោក Mark Bisson បណ្ណាធិការព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ World Football Insider បាននិយាយថាលោកមានការងឿងឆ្ងល់ដោយសារសេចក្តីប្រកាសអំពីការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើឡើងនៅពេល2ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននៃអង្គការ FIFA នៅថ្ងៃសុក្រនេះ
That was my first reaction. The two probes one by the US Justice Department, one by Swiss authorities.
នេះជាប្រតិកម្មទី1របស់ខ្ញុំការស៊ើបអង្កេតទាំងពីរមួយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងមួយទៀតរបស់អាញាធរប្រទេសស្វីសបានធ្វើត្រូវចំពេលជាមួយគ្នានឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានថ្មីរបស់អង្គការ FIFA នៅថ្ងៃសុក្រនេះដូច្នេះការងឿងឆ្ងល់គឺពិតជាចំពោះការកំណត់ពេល
អាញាធរបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រី FIFA 7នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅសន្តាគារប្រណិតមួយនៅទីក្រុង Zurich ឲ្យនៅរងចាំការបញ្ជូនខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបិសិនថ្លែងថាមន្ត្រីភៀកច្រើនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងរយៈពេលជាយូរមកហើយរួមទាំងលោក Jack Warner ដែលជាអតីតប្រធានសម្ព័ន្ធភាពនៃសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអាមេរិកភៀកកណ្ដាលនឹងខាងជើងហើយនឹងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបដែលហៅកាត់ថា CONCACAF
Well we've known for some time that former CONCACAF Secretary General
យើងបានដឹងជាយូរមកហើយថាអតីតអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការ CONCACAF បានធ្វើការឲ្យក្រសួងស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក FBI ដោយសម្ងាត់ដូច្នេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅថ្ងៃពុធគឺជាលទ្ធផលមួយផ្នែកនៃកិច្ចការរបស់លោកជាមួយនឹងក្រសួង FBI លោកក៏បានត្រូវគេភ្ជាប់ឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងរុំកសោបនៅក្នុងរឿងអសូវពុករលួយនេះដែរដែលបានទទួលប្រាក់សំណូកនិងប្រាក់សកុនក្នុងរយៈពេលជាយូរឆ្នាំ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាន FIFA នឹងប្រព្រឹត្តធ្វើតាមពេលវេលាកំណត់នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកប្រធាន FIFA បច្ចុប្បន្ន Sepp Blatter ដែលមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលត្រូវចាប់ខ្លួននឹងឈរឈ្មោះដើម្បីអាណត្តិទី5ជានាយកនៃអង្គការនេះលោក Yves Galaxep ដែលសរសេរឲ្យគេហទំព័រកីឡាបាល់ទាត់ឈ្មោះ goal.com មានជំនឿថាលោក Blatter ពិតជាដឹងអំពីសកម្មភាពទាំងនេះ
Well the interesting thing is he's already kind of in spin control mode and
រឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺលោកហាក់ដូចជាកំពុងខំប្រឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងហើយហាក់ដូចជាកំពុងខំផ្ដាច់ខ្លួនលោកពីរឿងអាស្រូវទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវតែក៏លេចមើលទៅលោកថាជាអ្នកមានកំហុសនៅក្នុងរឿងនេះដែរពីពុះទី1លោកអាចមានការជាប់តាក់ទិនទាំងស្រុងហើយជាអ្នកចេញបញ្ជាលើសកម្មភាពទាំងអស់បើមិនដូច្នោះទេទី2គឺលោកជាអ្នកដឹកនាំដែលខ្វះសមត្ថភាពបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាជីវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកយើងនេះតែម្ដង
នៅក្នុងឆ្នាំ2012អង្គការ FIFA បានចាត់វិធានការមួយដែលមិនធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកដោយបានប្រគល់រង្វាន់ជាអ្នកទទួលការប្រកួតពានពិភពលោកខាងកីឡាបាល់ទាត់ទៅឲ្យប្រទេសពីរនៅក្នុងអង្គប្រជុំតែមួយគឺប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2018និងប្រទេសកាតាក្នុងឆ្នាំ2022លោក Galaxep បានថ្លែងថា FIFA បានបើកខ្លួនចំហឲ្យមានការរិះគន់ដោយសារវិធានការនេះនិងដោយសារការប្រគល់រង្វាន់ជាអ្នកទទួលការប្រកួតដណ្ដើមយកពានពិភពលោកទៅឲ្យប្រទេសមួយដែលគ្មានប្រវត្តិសាស្ត្រខាងកីឡាបាល់ទាត់សោះហើយសេតនហភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើងក្តៅយ៉ាងខ្លាំងនៅរដូវក្តៅដែលតាមធម្មតាជាការចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតយកពានពិភពលោក
My impression is that these World Cups the 2018 World Cup 2022 World Cup
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការប្រកួតដណ្ដើមពានពិភពលោកទាំងពីរគឺការប្រកួតពានរង្វាន់ពិភពលោកឆ្នាំ2018និងការប្រកួតពានរង្វាន់ឆ្នាំ2022មានសភាពដូចជាការលួចប្លន់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំគិតថាពួកគេអាចដេញថ្លៃខ្ពស់ហួសសមត្ថភាពពីព្រោះខ្ញុំគិតថាគឺចំណុចនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យនៅជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់ពីគេបានធ្វើដូច្នេះហើយនោះ
FIFA និយាយថានឹងមិនមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីដើម្បីជ្រើសរើសទីកន្លែងសម្រាប់ការប្រកួតយកពានពិភពលោកជំនួសកន្លែងទាំងពីរនេះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាក់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកអាសខាតឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាមហាអំណាចសន្តិសុខធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានទាមទារឲ្យចិនបញ្ឈប់ការស្ថាបនាកោះជាបន្ទាន់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែ Pearl Harbor នៅកោះ Hawaiថាសំទោសទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែ Pearl Harbor នៅកោះ Hawaii ថាប្រទេសទាំងអស់នៅអាស៊ីរួមមានទាំងប្រទេសចិនត្រូវតែបញ្ឈប់ចំនួនខាងយោធារបស់ខ្លួនឬប្រជុំកោះហើយដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយសន្តិវិធីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេស Lithuania និយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចង់ឲ្យកងទ័ពអូតង់ដាក់ពង្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកដែលជាការធានាខាងផ្នែកសន្តិសុខមិនមែនជាការបង្កហេតុប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេលោក Linas Linkevicius បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេស Lithuania ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមែនមានភាពងាយស្រួលនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរអាចមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពនៅក្នុងពេលអនាគតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដែលមិនប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានៅទីក្រុងម៉ៃអាមីរដ្ឋផ្លរីដាកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្កើតចំណងទាក់ទងឡើងវិញជាមួយប្រទេសគុយបាសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើការឈប់សំចតដោយមិនប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនដើម្បីគោរពដល់ការលះបង់របស់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតគុយបាដែលពួកគេបានស្វែងស្វែងរកសេរីភាពនិងឱកាសក្នុងការរួមវិភាគទានដល់វិសេសវិសាលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡើងនិយាយថាក្រឹតច្បាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីដែលចាត់ទុកយោធារុស្ស៊ីដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតក្នុងពេលសន្តិភាពជាការសម្ងាត់រដ្ឋគ្មានអ្វីតាក់ទងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនគ្មានផែនការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាឆ្លងកាត់ព្រំដែនទេកិច្ចច្បាប់កាលពីពេលមុនបានកំណត់ការចាត់ទុកការសម្ងាត់ចំពោះអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHzឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.